Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma loen täna see kirikukalendri teksti, mis on jutluse aluseks antud. Prohvet Hoosea raamatu 14. peatükis salmid 2-9. Pöördu Iisrael, issanda oma Jumala juurde, sest sa oled komistanud oma enese süü läbi. Võtke enestega kaasa sõnad ja pöörduge issanda poole, öelge temale, anna andeks kõik süü. Võta meid armulikult vastu, me toome oma huulte vilja. Assur ei päästa meid, me ei taha sõita hobuste seljas ja me ei ütle enam oma kätte tööle, meie Jumal, sest sinu juures leiab ka vaeslaps halastust. Mina parandan nende taganemise. Ma armastan neid oma heast tahtest. Mu viha pöördub nendelt ära. Ma olen Iisraelile nagu kaste. Tema õitseb nagu lilleke ja ta juurdub otse kui Liibanon. Tema võsud levivad. Tal on otse õlipuu kaunidus ja Liibanoni lõhn. Nad pöörduvad tagasi, elavad minu varju all, kasvatavad vilja ja õitsevad nagu viinapuu. Ta on kuulus nagu Liibanoni vein. Efraim, mis sul on veel tegemist ebajumalatega? Mina võtan kuulda ja juhin teda. Mina olen nagu haljendav küpress. Minult tuleb sinu vili. Aamen. Kõik tänased pühakirja tekstid, mida kuulsime, kutsuvad rahvast meeleparandusele ja tagasi tulema Jumala juurde. Selles maailmas ma arvan, et me kõik oleme hämmingus ja imestunud, millise järjekindlusega inimesed püüavad Jumalast eemale minna. Ja otsida omaenese teid, kõige muu peale lootust panna ja Jumalale selga pöörata. Mingi vägi on just kui meid mõjutamas. Jumalast eemale minek tundub olevat ahvatlevam kui elu Jumalaga, kuigi inimene on loodud Jumalaga koos elama. Jumal ja inimene on loodud kokku nii nagu seeme on kokku loodud mulla pinnaga ja ainult nii võib ta vilja kanda ja edasi kesta. Inimene aga otsib ikkagi mingisugust teist teed. Prohvet nimetas siin kolme asja, mis tundusid turvalisemad kui lootuse panemine Jumala peale ja mis inimest viisid usaldusest Jumala vastu eemale. Esiteks, väike riigina Iisrael oli suurte rahvaste vahel ja alati ohustatud suurriikide taotluste poolest. Ja vältimaks siis ühe suurriigi kallaletungi, püüti teise riigiga lepinguid sõlmida. Ja nii oli siis Iisrael Assüüria või Assuri ja Egiptuse vahel kord hoides ühe poole, kord teisele poole, lootes lepingutega suurriikidega kuidagi püsima jääda. Aga ajalugu näitas, et neil suurriikidel ikka olid omad huvid ja lõpuks väike Iisrael kaotas oma iseseisvuse. Muidugi sellises keerulises poliitilises olukorras tunduks ka täna pelgalt Jumala peale lootmine lapsiku naiivsusena. Ilmselt ei ole raske mõista, miks lootust ei pandud Jumalale, vaid loodeti Assurile. Meilgi on olnud neid lepinguid teiste rahvastega ja me püüame hoida erinevate rahvaste poole abi saamiseks. Aga nagu prohvet ütles, see ei tähendanud, et nad oleksid arvanud, et Jumalat polegi olemas. Kuid ainult Jumala peale loota tundus olevat ebakindel, tuli ikkagi arvestada suurriikidega ja nende mõjuvõimuga. Te on aru saada, eks ole? Teine asi, millele loodeti, oli tollaaegne sõjaline võimsus või relvastus. Sõja väljal osutus võitjaks see, kellel tolkorral olid paremad hobused ja kellel oli rohkem hobuseid. Täna me ilmselt ühes suust kinnitame, et relvastuse varumine on mõistlik julgeoleku garantii. Jumala peale lootmine tundub selliste naiivsete usklikute meelelahutus, aga reaalses elus see nagu ei toimi. Täpselt samuti oli ka tolkorral. Jumal võib küll olla, kuid et rahvas võiks püsima jääda, selleks on vaja relvastust. Ja see on, millele peab lootma. Ja kolmas asi, mida prohvet ütles rahva süüks, oli see, et rahvas oli teinud endale hulk jumalaid ise. Enda tehtud jumalad on selles mõttes head, et neid saab käskida. Neid saab teatud tehnoloogiatega toimima panna oma soovide teostamiseks ja nende abiga on võimalik oma plaanid ellu viia. Päris jumalaga on palju ebamugavam, sest jumala sõna võib olla inimlike himude ja tungidega üsnagi vastuolus ja jumala plaanid ei pruugi kuidagi kokku langeda meie plaanidega. Ja sageli päris jumala tahe on vastuolus patuse inimese soovidega ja taotlustega. Päris jumal nõuab ka inimesel iseenese salgamist, enda jumala tahtmisele alistamist ja patusele inimesele on see ahistav ja ebaõiglane ja vastuvõetamatu. See, et inimene jumalast eemale läheb, on selle maailma mõtte viisi järgi täiesti loogiline ja arusaadav. Kahjuks, ütles prohvet, on see hukatuslik. See on hukatuse tee. Hukatuse tee sellepärast, et sellist neutraalset sooni ei ole olemas, kus meid vaimseid jõud ei mõjutaks. Ei saa öelda nii, et mina ei usu midagi, ma ei usu ei jumalat ega kuradit. Kui me jumalast eemaldume, siis satume tegelikult kohe kurjade vaimude mõjupiirkonda ja inimene ise nende mõju alt ei suuda vabaneda. Need suunavad meie mõtlemist, käitumist, olekut. Ja milline on selle maailma vürsti ja kuradi võim? Piibel ütleb selle kohta vaid ühe vastuse. Ütleb, et Jumal on vägevam kui kurat. Ja kui me tahaksime selle maailma hukutavatest kurjuse jõudusest vabaks saada, siis selleks on ainult üks viis, kui me oleme Jumala varju all ja kui me anname ennast Jumala kätte. Ja uskmatus ei tee seda tõsiasja olematuks. Meie kas oleme Jumala varju all või oleme kurjuse ja hukutavate jõude mõju piirkonnas. Piibel võrdleb inimese ja Jumala suhet mehe ja naise suhtega. Oma lootuse panemine muude asjade peale kui Jumal on truudusetus Jumala suhtes. Ja Piibel ütleb, et see on võrreldav abielu rikkumisega. Kui inimene ja rahvas korduvalt on Jumalale truudust murdnud ja kõikjalt mujalt abi otsinud kui Jumala käest, siis Jumal teab, et see on inimese jaoks hukatuse tee. Jeesus sõnastas seda ja ütles, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis te kannate vilja, lahus minust ei suuda te midagi teha. Hoolimata inimese isekusest ja süüst, hoolimata sellest, et inimene Jumalaga ei arvesta, temal ei looda, talle selja keerab, tühiste väliselt väga väärikate, aga Jumala silmis tühiste asjade peale oma lootuse paleb, Jumal armastab inimest ikkagi jätkuvalt. Ja ta otsib kadunut ja püüab teda endaga liita ja tagasi kutsuda enese juurde. Ja seda täna need profeti tekst ka teeb, kui ta ütleb, pöördu Iisrael, issanda oma Jumala juurde. Ja nii saadab siis Jumal profet Hoosia seda kutset edasi andma ja profet Hoosia kuulutab seda nii oma sõnaga, aga ka oma eluga. Profet oli siis kogu oma eluga Jumala riigi teenistuses ja oma eluga ta pidi sõnumi edasi andma sellega, et Jumal andis talle korralduse abielluda ühe hoora naisega. Naisega, kes oli korduvalt abielu rikkunud ja ka profetile korduvalt abielu rikkunud, käinud oma himude ja oma soovide, oma ihade järgi. Täpselt samamoodi nagu Iisrael on Jumalale truudust murnud. Sellige poolest armastab Jumal Iisraeli jätkuvalt. Samamoodi nagu Hoosia armastas oma truudusetud naist ning oli valmis ikka ta enese juurde tagasi võtma. Jumal ütleb, minu rahval on ka kalduvus minust ära pöörduda. Kuigi teda kutsutakse ülespoole, ometi ei tõuse neist ükski. Kuidas ma annaksin sinu ära, Efraim, loovutaksin sinu Iisrael? Mu süda muutub mu sees, ühtlasi ärkab mu halastus. Ma ei tee teoks oma tulist viha. Iisraeli truudusetus on eesmärk, on eeskätt hukatuseks talle endale, sest kuigi ta on valmistanud endale kõikvõimalike ebajumalaid, asju, mille peale ta loodab, ei ole tal siiski muud päästet kui ainult issand Jumal, kellest ta on lahti ütelnud ja sellega enesega hukka mõistnud. Ja profet seda ka ütleb, see on su hukutanud Iisrael, et sa olid minu oma abi vastu. Kõigest hoolimata ütleb issand, ma kihklan sind enesega usu pärast ja sina pead tundma issandat. See on Jumala tahe. Issand ootab, et ta rahvas tema juurde tagasi pöörduks ning on valmis teda ikka vastu võtma, nagu armastav mees. Nüüd siis profet Hoosia näitel võtab tagasi oma truusetu naise. Jumala juurde naasmisega, aga peab kaasnema ka siis oma pattutundmine. Ühelt poolt oma pattutundmise, aga teiselt poolt ka Jumala armu tundmine. Ühelt poolt oma truudusetuse tunnistamine ja teiselt poolt ka Jumala ustavuse tunnistamine. Just seda peetakse silmas, kui öeldakse, võttas enesega kaasa sõnast, nimelt peab Iisrael ütlema, anna andeks kõik süü, võta meid armulikult vastu. Jumala juurde tulles me tuleme nende samade lihtsaste sõnadega, anna andeks kõik süü ja võta meid armulikult vastu. Jumala juurde tulemine ei ole väga keeruline, kuigi me teame, et vahest andeks palumine on väga keeruline. Ja mõnikord meie sisemus tõrgub selle vastu väliselt, formaalselt võime mõne andeks paluva sõna ütelda, aga eneseõigust jääb meil tihti peale üle. Andeks palumine on Jumala juurde tulek ja Jumal võtab kohe meid vastu, kui me oleme seda teinud. Ja muidugi Iisraeli pattutunnistuse kahetsuse juurde peab ilmimata kuuluma ka see ära tundmine, et Assur ei päästa meid või teised suurriigid ei päästa meid. Et ükski võõrvõim ei suuda tagada ega ole huvitatud tagama Iisraeli riigi säilimist ega rahva heaolu, kuna kõik võõrvõimud, ise äranis suurriiged, peavad silmas üksnes oma huvisid. Sama möödapääsmatu on ka alandlik kinnitus, et me ei taha sõita hobuste seljas. See tähendab arusaamine sellest, et pelgalt sõjalisele jõule vahet pole, kas see on oma enese või liitlaste sõjaline jõud. Toetumine ei ole meie julgeoleku garantii. Laulik ütleb, ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid. Meie aga issanda oma Jumala nime. Nemad vaaruvad ja langevad, meie aga tõuseme ja seisame püsti. Jumala rahvas on näinud, kuidas Jumal rahvast päästab. Egiptuse sõjaväe käest päästis, kui nad egiptused välja tulid, valmistas tee läbi mere. See oli Jumala arm. Ja samade lainete keskel hukkus Iisraeli sõjavägi. Ja huvitav on see, et Iisrael loodab küll Jumala peale, aga tihti peale siis, kui enam ühtegi muud lootust ei ole. Kui kõik need muud kindlused on otsa saanud, kui meri on ees ja taga on võimas sõjavägi, siis oskab inimene ehk Jumalast kinni haarata. Eks nad mäletasid ka seda, mis prohvet Eliisa ajal Samaarias oli sündinud. See oli Hoosea, oli elas umbes 100 aastat pärast Eliisat. Ja neid sündmusi, mis Samaarias toimus, pidi tolleaegne rahvas mäletama. See on umbes sama nagu meie mäletaksime 100 aasta tagasid vabadusvõitluse aegu. Süüria röövjõugud olid Iisraelist kimbutamas, aga Jumal prohveti kaudu andis Iisrael kuningale teada röövjõukude salanõud ja rahvas pääses. Aga ega see ei tähendud, et rahvas oleks siis veel hakanud Jumala peale lootma kõigis. Kui Süüria kuningas koondas sõjaväe Samaariat piirama, oli Samaaria linnas suur nälg. Linnas oli selline nälg, et öeldi, et eesli pea maksis 80 seeglit hõbedat ja kortel tuvisõnnikud 5 seeglit hõbedat. Ja kui kuningas kuulis veel, et nälja pärast sõid emad isegi oma poegasid, siis käristas ta riiglet lõhki, trahtis prohvetid hukata ja ütles, kas ta tõesti peaks veel lootma issanda peale. Mehe usaldus lõi kõikuma ja siis ütles prohvet, homme samal ajal maksab Samaaria väravas pool külimitu peentjahu ühe seekli ja külimit otri ühe seekli. Siis kostis pealik, kellele kuningas toetus Jumala mehele, vaata, isegi kui issand teeks luugid taevasse, kuidas see võiks sündida. Ja Jumalal oli oma viis. Seal väravas oli 4 pidalitõbist, kellel ei olnud mingit lootust enam. Linna need ei lastud ja linnas oli ka nälg. Ja mehed otsustasid nii, et läheme siivraste leeri. Kui nad meid ellu jätavad, siis me elame. Kui nad meid ära tapavad, siis me sureme. Sureme siin nagu nii. Ja kui nad läksid, siis lasi Jumal kuulla Süüria sõjaväel hobuste hirnumist ja vankrite rataste mürinat suure sõjaväe kära ja nad põgenesid kõik. Jätsid maha kõik hobused ja eeslid, kõik telgid, kõik varanduse ja toidumoona. Ja järgmisel hommikul oli Samaaria linnas toitu küllalt. Jumalal on omad meetodid, kuidas rahvast aidata. Seal, kus inimesel ei ole ühtegi väljapääsu, on Jumalal neid veel küllalt. Jumal sekkus ka Paabeli vangipõlve ajal. Öeldi, et issand äratas Pärsia kuninga Koorese vaimu, kes käskis tal ehitada temale koja Juudamaal olevas Jeruusalemmas. Andis kõik kullad ja hõbeda kaasa ja rahvas läks tagasi oma kodumaale, oma kodu üles ehitama. Jumal on väge vaitama. Ei me jõua kõiki neid Jumala tegusid üles lugeda. Mäletan ühte vennastekoguduse venda, kes mulle rääkis Raplamaalt. See oli sõja ajal või sõja järel just. Metsas oli igasuguseid rööljõuke ja mehed, külamehed ei julgenud veskille minna, kartsid, et need jõugud nende vilja ära röövivad. Ja otsustasid siis minna kõik ühes koos korraga, tegid voori, käisid veskil, kui tagasi tulid. Nende vooris oli ka üks vaga vennastekoguduse vend, nii nimetatud Soonepappa. Tema käis alati koos oma jumalaga ja laulis vaimulike laule. Ja kui Soonepappa seal voori lõpus laulis jumalale kiituse laule ja vaikselt tuli, ei märganudki, et ta oli voorist maha jäänud. Ja kui ta lõpuks jõudis siis sinna silla peale, oli seal ees teised voorimehed kurvalt seismas kõik. Vili oli, või jahu oli ära varrastatud või röövitud. Soonepappa siis jahust jagati kõikidele meestele, et kõik said veskilt kõik ka koju ka midagi viia. Jumalal on omad meetodid. Kui me loodame võib-olla mingisuse kindluse peale, siis see ei pudi kanda, aga Jumal kannab. Jumal on meie abimees ja prohvet ütles, et kui Jumal võtab meie eest hoolitada, siis ta on oma rahvale nagu kaste. See oli sümbol, mis tunnistas selles, et Jumala rahvas sõltus täielikult temast. Egiptuse rahvas sõltus täielikult Niilusest, mis vee ujutas üle ja põllu viljakaks tegi. Iisraelis aga tuli õnnistus ülevalt, vihmana ja kastena. See tähendab, abi tuli Jumala käest armu ja õnnistusena. Jumal annab meie maale ka vett ja kastet. Ja prohvet ütles, ja see paneb meid elama. See annab meile õnnistuse. Jumal ise on otse kui elustav kaste. Tema on see, kes paneb rahva õitsema nagu liilia. Juurduma otse kui Liibanoni mets. Lokkama ja haljendama nagu õlipuud oma hiilguses. Ning võrseid ajama ja rohket vilja kandma nagu viinapuu. Kui Iisrael tahab kanda elavat ja eluandvat vilja, siis ta peab teadma, et ta võib tulla üksnest issandalt. Üksnest need, kes Jumala juurde tagasi pöörduvad, jäävad elama ja kannavad uut vilja. Ja see puudutab küll võib-olla väliseid asju, aga veel rohkem puudutab ta igavest elu ja igavisi väärtusi ja igavisi vaimulike õnnistusi, mis tulevad üksnest tema käest ja ei mitte millegi muu kaudu. Ja kogu loodu mõtte, kogu inimese elu mõtte teostub osaduses elava Jumalaga, kuhu prohvet siis rahvast tagasi kutsus. Ja tänane epistli tekst, mida kuulsime altarist, meenutas meile, et Jumal ainult ei kutsu, vaid ta ise ka teeb kõik selleks, et me saaksime tagasi tulla tema juurde. Ja meie, kes me olime surnud oma üleastumises, võiksime taas jälle elavaks saada. Apostel kirjutas, Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumises ja pattudes, millest te varem käisite selle maailma viisi ja mürsti ja meelevalla käes. Ja ta ütleb, et aga Jumal, kes on rikas halastusest, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, kuigi me olime surnud üleastumistes, sest me oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda ja selle armu juurde kutsub täna meid Issand. tagasi kõikide tühiste lootuste juurest, ebajumalate juurest, mis ise oleme välja mõelnud, et me võiksime leida elu. Ja prohvet ütles, pöördu siis issandama Jumala juurde, sest sa oled komistanud oma enese süü läbi. Pöördu issanda poole ja ütle temale, anna andeks kõik süü ja võta meid armulikult vastu. Aamen.